คเวสต์ไนล์ไวรัสเป็นโรคที่ระบาดในอเมริกานะคะโรคนี้ระบาดในช่วงฤดูร้อนในสหรัฐตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมมียุงรำคาญเป็นพาหะสำคัญที่ไปดูดเลือดจากนกที่มีเชื้อไวรัสนี้ค่ะดร.ไลล์ปีเตอร์สันแห่งสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐกล่าวว่าปีนี้มีผู้ติดเชื้อเวสต์ไนล์ไวรัสมากที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีมาโดยมีมากกว่า 2,500 ราย
The number of people who have become ill with West Nile virus disease continues to go up
ดร.ปีเตอร์สันกล่าวว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเวสต์ไนล์ไวรัสยังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาคมหน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐพบการระบาดของโรคเวสต์ไนล์ไวรัสเกือบในทุกรัฐทั่วประเทศยกเว้นรัฐอลาสก้ากับรัฐฮาวายแต่ว่าดร.ปีเตอร์สันชี้ว่าผู้ป่วยส่วนมากพบในไม่กี่รัฐเท่านั้นค่ะ
Two-thirds of all cases have been reported from 6 states.
ดร. ปีเตอร์สันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 2,500 รายพบใน 6 รัฐคือเท็กซัสลุยเซียนาเซาท์ดาโกตามิสซิสซิปปีมิชิแกนและโอคลาโฮมาโดยประมาณ 40% ของผู้ป่วยอยู่ในรัฐเท็กซัสรายงานของสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ชี้นะคะว่าปกติแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีไข้และมีผื่นร่วมด้วยแต่ว่าผู้ติดเชื้อส่วนมากมักไม่แสดงอาการข้างต้นแต่ว่าจะเกิดอาการสมองอักเสบในเวลาต่อมาผู้ป่วยบางรายเกิดลมชักอย่างปัจจุบันทันด่วนกล้ามเนื้อไม่มีแรงและเคลื่อนไหวร่างกายส่วนล่างไม่ได้ค่ะโรคเวสต์ไนล์ไวรัสทำให้เสียชีวิตได้นะคะดร.ปีเตอร์สันกล่าวว่าปีนี้พบจำนวนผู้ป่วยอาการสมองอักเสบจากเชื้อเวสต์ไนล์ไวรัสในสหรัฐมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาตั้งแต่พบการระบาดของโรคนี้เป็นครั้งแรกในประเทศเมื่อ13ปีที่แล้วค่ะจากจำนวนผู้ป่วย 2,636 รายอย่างน้อย 1,405 รายหรือว่า 53% นะคะถูกจัดว่ามีอาการสมองอักเสบคล้ายกับอาการสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกกับเชื้อ encephalitis ค่ะแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะสูงขึ้นถึง 35% จากช่วงต้นเดือนกันยายนดร.ปีเตอร์สันกล่าวว่าช่วงการระบาดที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไปแล้วนะคะการระบาดของเวสต์ไนล์ไวรัสในสหรัฐมักจะถึงจุดสูงสุดในราวปลายเดือนสิงหาคมเพราะว่าหลังจากนั้นช่วงกลางวันจะเริ่มสั้นลงและยุงที่เป็นพาหะของโรคมีเวลาออกหากินสั้นลงค่ะในขณะที่การระบาดของโรคจะเข้าสู่ช่วงพักทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐจะเริ่มต้นวิเคราะห์ตัวเลขและข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดของโรคในปีนี้เพื่อหาคำตอบว่าทำไมจึงเกิดการระบาดรุนแรงในรัฐเท็กซัสนักวิทยาศาสตร์จะศึกษาปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะรวมทั้งจำนวนประชากรยุงในพื้นที่ระยะเวลาการฟักตัวของเชื้อโรคในตัวยุงและยังจะดูปัจจัยด้านสภาวะอากาศประกอบด้วยค่ะ
There's a very complicated relationship of temperature and rainfall
ดร.ปีเตอร์สันกล่าวว่าภาวะอากาศที่ร้อนกับปริมาณน้ำฝนมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างซับซ้อนปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการระบาดของเชื้อเวสต์ไนล์ไวรัสนะคะมาถึงขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าสภาวะอากาศมีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างไรแต่ว่าดร.ปีเตอร์สันกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการศึกษาเพื่อค้นหาคำตอบนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน